Anne-Mette Sohn Jensen,
ja.
Der er meget, rigtig meget, man kan blive meget udmattet af,
ja.
Hvis man arbejder inden for sundhedsområdet. Hvad er det vigtigste at gøre, hvis man vil forebygge omsorgstræthed?
Det er at tale om det. Det er, at vi skal kan sige det højt, at det her arbejde, det nogle gange gør noget ved os. Vi skal sige det til vores kolleger, vi skal sige det til vores ledere, vi skal kan sige det opad i organisationen, uden at få at vide, at vi bare skal tie stille og kom i gang med at arbejde. Vi skal have nogle steder at aflevere det.
Anne-Mette Sohn Jensen, du er pædagog, og du er cand.pæd. I pædagogisk psykologi. Du er selvstændig foredragsholder, underviser og forfatter til flere bøger. Og mest relevant i forhold til den her podcast, så har du skrevet bogen Omsorgstræthed, 7 forebyggende principper. Vi når nok ikke dem alle 7.
Nå, det er okay.
Men det er det, vi skal tale om nu.
Ja.
Drømmer du som sundhedsfaglig om et arbejdsliv, som omfavner trivsel, udvikling og medindflydelse, og samtidig efterlader dig med energi og lyst til fritid og familie? Halvdelen af medlemmerne i din sundhedsfaglige A-kasse har følt sig udbrændt på grund af deres arbejde. Halvdelen har ligefrem været kede af at gå på arbejde, og næsten 40% har oplevet omsorgstræthed. Det kalder på nye løsninger at gøre arbejdslivet mere holdbart og få flere sundhedsfaglige til at stemple ind frem for ud. Så hvordan kan effektivitet gå hånd i hånd med trivsel og omsorg? Det undersøger vi i Det Bæredygtige Arbejdsliv, en podcast fra din sundhedsfaglige A-kasse. Jeg hedder Bille Sterl, og jeg er taget til Hørsholm, hvor du, Anne-Mette, skal holde oplæg på en skole.
Ja.
Vi sidder her i et lille bitte rum.
Ja, lidt hyggeligt.
Ja, på Lundevejsskolen i Kokkedal. Hvad er det, du skal holde for dig om?
Det er en dag 2 af et kursus, hvor vi skal tale om low arousal, som er sådan en specialpædagogisk metode i forhold til børn, som har en adfærd, som vi nogle gange stiller os lidt undrende overfor.
Det ved du nemlig også noget om. Men nu skal det handle om omsorgstræthed. Jeg vil gerne begynde med at tegne et billede af omsorgstræthed. Hvordan ser omsorgstræthed ud? Hvordan føles det?
Hvordan det føles? Altså, det føles lidt som om, at man ikke har mere at give af. At man har svært ved at rumme den følelsesmæssige opgave, der er i at tage sig af andre mennesker. Og at man har følelsen af, at man løber tør, kan man sige, for omsorg. Og det kan jo se ud på mange forskellige måder. Men det handler jo grundlæggende om, altså omsorgstræthed handler jo om en følelsesmæssig belastning, der kan være i det arbejde, man har med mennesker, som har det svært. Og det er noget, der sker over tid. Altså det er jo ikke sådan en her og nu ting, men det er sådan noget, der kan bygge sig op, og man kan blive ret fyldt op af det.
Hvad er de første tegn?
Jamen, de kan jo se helt vildt forskellige ud, og de kan jo både være en del af noget i kulturen, men det kan også være nogle individuelle tegn. Altså, det kan jo være noget med, at man ikke rigtig overgår andre mennesker. Det kan også være noget med, at man overinvolverer sig, at man tænker, jamen, jeg må jo fikse alting. Det kan også være noget med den måde, man taler om de mennesker, man arbejder med på arbejdspladsen. Altså, at man kan synes, de er besværlige. Man kan synes, at de er provokerende. Man kan synes, at der kan være noget i kulturen omkring, hvordan vi taler om vores arbejde. Men det kan jo også være noget mere individuelt, at man simpelthen har følelsen af, at nu har jeg ikke mere at give af. Så det ser forskelligt ud.
Så hvis man svarer i en undersøgelse, at man er ked af at gå på arbejde, så kunne det godt være tegn på omsorgstræthed?
Det kan jo være tegn på omsorgstræthed, men det kan jo også være tegn på noget andet. Så man skal være opmærksom på, at de samme tegn kan jo godt være udtryk for noget forskelligt. Men det kunne være et af tegnene.
Og hvad kommer det af?
Jamen det kommer jo af, at når man arbejder med mennesker, hvor man er ansat til at drage omsorg for andre mennesker, så går man jo på arbejde med hele sig selv, og man har sine følelser med på arbejde, og man vil gerne gøre en forskel. Det er jo noget, der også er på tværs af fag, som arbejder med mennesker. Man gør det jo, fordi man gerne vil gøre en forskel. Så man bruger jo også sig selv, og man bruger sine følelser, og man bruger sin empati, i forhold til at vil gøre noget godt for mennesker, som har det svært.
Det lyder som noget, som jeg ville skyde på, var meget almindeligt inden for sundhedsområdet.
Jeg tror også, det her er forholdsvis almindeligt. Men man kan sige, at nu her de sidste år, hvor vi har haft corona, og hvor der har været så meget travlhed, og nu er der så meget mangel på arbejdskraft rundt omkring, så nu begynder vi virkelig at komme ind til kernen af, hvad vi kan, og hvor lidt ressourcer vi har at gøre med. Og så begynder det jo at koste på omsorgen også, fordi at vi er ikke så mange til at dele om de samme opgaver. Og man kan sige, at definitionen er jo netop den her følelsesmæssige belastning, der kan være over tid med mennesker i lidelse. Men det er jo noget, der bliver forstærket af, når der er nogle ting i rammerne, som kan være, altså i vilkårene, som kan være vanskelige. Altså højt tempo, at der er flere opgaver end ressourcer til, at der er manglende styring, at det kollegiale ikke rigtig fungerer, så der kan være nogle ting, der forstærker det. Men altså i bund og grund handler det om, at der er en følelsesmæssig involvering i det arbejde, vi har.
Så det handler rigtig meget om følelser. Hvorfor handler det så meget om følelser?
Jamen det handler jo om, at når vi går på arbejde og skal arbejde med mennesker, altså, så bruger vi jo os selv som redskab. Det er det jo i mange af de her relationsfag eller de her omsorgsfag. Der er vi jo mennesker også. Altså vi kommer på arbejde med en faglighed, vi er ansat til en faglig opgave, som vi skal udføre med den faglighed, som vi nu har hver især. Men vi er jo også mennesker, og vi har jo også følelser med os på arbejde, og selvfølgelig bliver vi påvirket af det, der sker, når folk er syge, når folk har det svært, når selvfølgelig gør vi det, fordi vi er mennesker. Så det er jo ligesom en del af det, men hvor at man jo ofte har lært meget om den sådan mere professionelle del, altså jeg har nogle faglige redskaber, jeg har noget viden, jeg har nogle forskellige metoder, så har vi ikke på samme måde lært den der følelsesmæssige del at håndtere det. Det er ikke noget, vi får med på studiet på samme måde.
Men det, der er ved følelser, det er, at de jo faktisk smitter. Det siger du også. Du siger, at følelser smitter.
Ja,
hvordan gør de det? Kan du give et eksempel?
Jamen altså, et eksempel kan være, at jeg kommer ind i et personalerum, hvor at man kan fornemme, at der er et eller andet på spil. Altså, det er, når man træder ind i et rum, så kan man ligesom mærke, at der er et eller andet i gang her. Der er nogen, der er ked af det. Der er nogen, der er rigtig glade. Men at man føler sig noget, vi lægger mærke til hos hinanden, fordi vi er jo i gang med hele tiden at afkode et rum. Så det er noget, det vi jo kan mærke, og det kan vi også mærke fra pårørende, fra patienter og så videre, at det smitter jo også, hvis folk er ked af det. Selvfølgelig gør det det. Men vi skal bare være opmærksom på, at den sorg, det andre mennesker er ked af, er jo ikke vores. Altså det der med at lave sådan en grænse mellem, hvor hører følelser til? Hvorfor nogen er mine, og hvorfor nogen er nogle andre? Og det er jo en bevidst handling, fordi det her følelsessmitte, det er jo noget, der bare foregår ubevidst. Men hvis vi gør det til noget mere bevidst, så kan vi faktisk arbejde mere konstruktivt med det.
Det her med at afgrænse følelserne og holde følelserne sådan ude i armslængde, det kan jo faktisk godt være svært. Du bruger en hula hop-ring, altså ikke en rigtig hula hop-ring, men sådan en imaginær hula hop-ring, ligesom sådan en ring i plastik, man tager rundt om maven. Hvad er det her for en hula hop-ring, du snakker om?
Jeg prøver at bruge det som et billede på, at de følelser, der er inden for den her imaginære hula hop-ring, det er mine. Og så går andre mennesker rundt med deres egne hula hop-ring. Så øvelsen er jo at være opmærksom på, hvad foregår der herovre hos mig? Og hvad foregår der over hos den anden? Og det, der jo nogle gange kan ske, det er jo, at vi bliver ramt af det, der foregår over i de andres hula hop-ring. Og hvis vi ikke bliver bevidste om det, hvis ikke vi er opmærksom på det, så kan vi komme til at tage alt det, der foregår over i naboens hula hop-ring, på os, som om det er vores eget. Altså, det er jo det, der hedder empati. Det er jo, at vi sætter os i andre menneskers sted, og vi tager andre menneskers følelser på os, som om det er vores egne. Men det har faktisk vist sig, at det er noget af det, som gør, at vi brænder ud. Det er jo empati, altså man kalder det empathy distress eller empathy fatigue, altså empati udmattelse, kan man sige. Og det man også har set på hjerneskanninger, det er, at når vi bruger vores empati, så lægger det sig op af vores egen hjernes smertecenter. Så det vil sige, når jeg ser andre menneskers smerte, bruger min empati, så bliver det faktisk min smerte. Så der bruger jeg hula hop-ringen som sådan et billede på at være opmærksom på, den her smerte, den her andre menneskers sorg, hvad det nu kan være, det er ikke mit. Og det lyder sådan lidt kynisk, men det er faktisk et ret fint redskab, man kan bruge, når man er sammen med mennesker, som har det svært. Det der med at være opmærksom på, at det, der foregår over hos den anden, det er faktisk ikke noget med mig at gøre.
Nu nævner du selv empati. Og i sundhedsfagene, selvfølgelig i nogle sundhedsfag mere end andre, men i mange fag inden for sundhedsområdet, der er empati og omsorg jo en del af jobbet. Altså, kan man overhovedet være en god omsorgs- og sundhedsmedarbejder, kan man være en god sygeplejerske, en god jordmor, en god psykoterapeut, hvis man ikke føler omsorg for de mennesker, man møder i sit arbejde?
Jeg skelner jo mellem empati og så det redskab og den tilgang af den metode, som jeg bruger, som hedder compassion. Og man kan sige, at compassion kan man oversætte på mange forskellige måder, men det er jo noget med noget omsorg, noget medfølelse, noget medlidenhed, med noget med nogen, nogen andre, der har det svært. Så jeg skelner mellem de to, hvor man kan sige, at empatien er jo det der med, at jeg tager det hele på mig, som om det er mit. Og det har vi har brug for at mærke noget selv i forhold til at kan vil lindre noget hos en anden. Men det er jo så den næste øvelse, det er, når jeg så mærker noget, bliver smittet af noget hos den anden, så bliver jeg opmærksom på, okay, der sker noget. Jeg laver lige min hula-hop-ring, og så finder jeg ud af, at det her, det handler faktisk ikke om mig. Og så vender jeg den tilbage til patienten, eller til den borger, man nu sidder med og siger, hvordan kan jeg hjælpe dig? Ja, altså, det aktiverer noget i os selv, så vi kan ikke undvære det. Altså, vi skal jo have empati, for at overhovedet kan forsøge at forstå. Men man kan sige, at empati findes jo også på forskellige måder. Altså man kan have sådan en kognitiv empati. Altså man kan tænke sig til, hvis jeg var den her person, så ville det være svært. Og så den mere følelsesmæssige empati, hvor jeg tager andre menneskers følelser på mig. Det er den, jeg skal være lidt opmærksom på. Og så skal jeg jo så, omsorgen er så at sige, der er noget over hos dig. Hvad kan jeg hjælpe dig med?
Men netop den her grænse, altså hvordan trækker jeg grænsen mellem at bruge følelserne på en god måde, og så at bruge for mange følelser, eller brænde ud, fordi at jeg simpelthen får brugt mine følelser og min empati for meget eller forkert? Eller... Ja. Hvordan trækker jeg den der grænse?
Altså i det øjeblik, at du kan være bevidst om det, i det øjeblik, at du kan lave en bevidsthed om, at det her, det er ikke mit. Men det kræver noget overskud. Det kræver jo, at du ikke er i forvejen er ved at være brændt ud, fordi så den mekanisme, der skal gøre, at jeg vender det over til den anden og vil hjælpe den anden, den får lidt trange kår, hvis vi ikke har hjulpet os selv. Hvis det er sådan, vi er ved at brænde ud eller er brændt ud, så kan det være meget, meget svært at have overskud til rent faktisk at hjælpe nogle andre. Så jeg ser det sådan lidt som sådan en vippe på en eller anden måde, at på et tidspunkt, altså, så har vi compassion eller omsorgen på den ene side, og så længe at vi har noget at give af, så kan vi det. Men hvis vi er ved at brænde ud følelsesmæssigt, så kommer det til at handle rigtig meget om mig selv. Så der er sådan et sweet spot der, hvor at vi skal være opmærksom på, at nu er det kommet over, og nu bliver jeg nødt til at hjælpe mig selv først, før jeg rent faktisk kan hjælpe en anden. Så det er jo det der, og den ser forskellig ud for forskellige mennesker. Hvornår er det, man rammer den der grænse for, at jeg har noget at give af? Men det er det der øvelsen hele tiden, at gå på arbejde og tænke, jeg er her for at løse en faglig opgave, for det er det faglige, vi skal være opmærksom på. Vi er jo ansat til at løse en opgave, med lige præcis den faglige hat, vi nu har på hver især.
Og så kan det være okay, at det, som du kan tåle, det kan jeg ikke tåle, eller den indsats, som du lægger, den kan jeg ikke selv levere. Det er helt okay.
Vi er jo forskellige som mennesker også, og vi har forskellige erfaringer med os. Og det kan også være, at du lige præcis bliver ramt af den her patients situation, fordi det minder dig om noget, du selv har prøvet, eller det kan være, det er din egen børns alder, eller et eller andet, som er tæt på dig, men hvor det vil ikke være noget, der rammer mig, fordi at det er ikke noget, som jeg har erfaring med, eller det kan jeg bedre håndtere. Så kan der være nogle sådan mere personlige altså egenskaber, at der er også nogen, der nærmest har sådan en åben empatikanal, vi kalder dem empath, altså jeg ved ikke, dansk ord, det findes ikke rigtigt, men det her med, at vi har nogle mennesker, som virkelig har meget adgang til at mærke andre mennesker. Og det er jo klart, at de er jo mere udsat, om man vil, fordi at de har mere adgang til at kan mærke andre mennesker, så der skal man jo også være opmærksom på, hvor lidt og hvor meget, men vi skal jo kunne tale om den der forskellighed. Vi skal jo kunne tale om, at i de her situationer, der reagerer jeg sådan her. I de her situationer har jeg brug for. Og det skal vi tale om i fristid. Det skal vi tale om, inden det er gået galt, og inden at tingene går op i en spids.
Og hvordan kommer vi i gang med at tale om det?
Altså, jeg har sådan jeg bruger nogle gange sådan et redskab, jeg har lavet, som hedder, sådan arbejder du godt sammen med mig. Så er der en række spørgsmål. For eksempel om, hvordan reagerer jeg, når jeg bliver presset?
Sådan arbejder du godt sammen med mig.
Jeg tror faktisk, måske ligger den på min hjemmeside. Ellers så kan man skrive til mig og finde det. Men sådan jeg tror, der er 11 spørgsmål. Og så sidder man sammen med sine kollegaer, og så sidder man og fortæller om, for eksempel er der også et spørgsmål, om jeg er mere introvert, ekstrovert. Og det vil sige, at jeg lader op ved. For eksempel er jeg sådan en, der gerne vil have pause for mig selv, når jeg har pause. Og det betyder, at jeg ikke nødvendigvis sidder sammen med en helt masse andre mennesker. Men hvis ikke jeg har sagt det til folk på et tidspunkt, hvor vi har snakket om det, så kan det være, at mine kollegaer synes, det er mærkeligt, at jeg ikke sidder og holder pause sammen med dem. Så det der
du er
med,
nok sur.
Ja, præcis. Jeg er nok sur, eller der er noget galt, eller, og det er nok også noget med mig at gøre. Men nej, det er bare fordi, at jeg har brug for at være alene, når jeg skal holde pause. Så det der med at få snakket om, også hvad er det bedste ved det her arbejde, hvordan er det, hvad er det holder allermest af ved mine kolleger, altså det der med at få snakket om sådan nogle ting, sådan at vi lærer hinanden og hinandens reaktioner at kende, sådan vi kan komme væk fra, at det der kollegiale, at når nogle andre handler på måder, så tror man, det handler om en selv. Og det gør det typisk ikke. Altså den måde, andre mennesker gør på, har typisk ikke noget med mig at gøre, men det kommer vi til at tro, hvis ikke vi har snakket om det.
Du lytter til din sundhedsfaglige A-kasses podcast, Det Bæredygtige Arbejdsliv, hvor Anne-Mette Sohn Jensen er på besøg og giver gode idéer til, hvordan I kan forebygge omsorgstræthed. Anne-Mette, du taler om hula-hop-ringen, og du taler om at tale om tingene, før at det kører skævt. Men der er jo rigtig mange ting, som vi ikke selv er herre over, når vi går på arbejde. Og nogle gange, så er det jo lige præcis det, vi ikke er herre over, der hylder os ud af den. I en helt ny undersøgelse fra din sundhedsfaglige A-kasse, der skriver et medlem for eksempel sådan her. Føler mig meget presset ressourcemæssigt og kan dermed ikke give den ønskede pleje og omsorg til mine borgere og patienter. Dette påvirker mig meget psykisk, og jeg kan gå hjem med en følelse af, at jeg ikke har kunne gøre mit arbejde godt nok. Og der er en anden, der skriver, føler mig utilstrækkelig, og min sygepleje mangler faglig kvalitet grundet overbelægning. Dette forringer min kvalitet og motivation. Hvad gør man, hvis det er det her, der er hverdagen?
Det er jo klart, at der er rigtig mange vilkår, som jo rammer vores arbejdsliv ind. Og der er nogle vilkår, som vi ikke kan ændre på. For eksempel, at vi måske ikke er personale nok. For eksempel, at vi har oplevelsen af, at vi ikke kan gøre det nok, som er nogle af de eksempler der. Og noget af det, jeg møder, der går igen, når jeg kommer ud og taler om det her, det er, hvordan håndterer vi følelsen af utilstrækkelighed? Hvordan håndterer vi følelsen af afmagt? Det er noget af det, der går på igen på tværs af både af brancher og arbejdspladser osv., at vi bliver nødt til, vi har brug for nogle måder at kan håndtere afmagten og kan håndtere utilstrækkeligheden.
Og hvordan gør man det?
Man er med den.
Hvordan er man med den?
Man siger til sig selv, at det her det er virkelig svært at være i. Her kan jeg simpelthen ikke handle mig ud af det. Og det er der, hvor at den her compassion, som jeg jo er mit redskab og min måde at arbejde på, der, når man træner det, så træner man og kan være med alle de her følelser. Man træner den her mindfulness, men på sådan en omsorgsfuld måde over for sig selv. Det her det er rigtig svært for mig. Vi kan snakke om det i fællesskab, om at det her det er nogle vanskelige situationer at stå i, og vi kan ikke handle os ud af alt muligt. Så det er noget med at kan man sige, få nogle redskaber til at håndtere det der følelsesmæssige del på. Og så samtidig også lave en øvelse med, hvornår er det så tilstrækkeligt? Hvad er tilstrækkeligt for mig? Hvad er tilstrækkeligt? I hvilke situationer lykkes det faktisk? På hvilke dage kan jeg faktisk se, at jeg er tilstrækkelig? Fordi den der utilstrækkelighed er der jo ikke, vil være min, i hvert fald min erfaring med dem, jeg taler med, den er der jo ikke hele tiden. Så når jeg spørger om, når vi vender det på hovedet og siger, hvornår føler du tilstrækkeligheden? Hvornår er det, du føler, at du faktisk gør nok? Og så vælter det jo alligevel frem med eksempler på, at jamen, der er faktisk situationer, hvor ting lykkes, og hvor jeg gør det nok. Så det er også noget med at ikke at negligere, at den der utilstrækkelighed, den der afmagt, den er der. Få nogle redskaber til at bære den følelse.
Du har forsøgt at vise det i en model, som du kalder VIK-modellen. Ja. Og V'et i VIK står for vilkår. Mm-hmm. Det er sådan tre cirkler inde i hinanden. Og vilkår, du nævnte et par stykker før, men altså, hvis vi siger VIK, det står for vilkår.
Indflydelse, kontrol. Ja.
Hvad er vilkår?
Altså, sådan groft sagt, så kan man sige, vilkår er alt det, vi ikke kan lave om. Det kan være noget med økonomi. Det kan være noget med ressourcer. Det kan være noget med lokaler. Det kan være noget med sådan nogle overordnede ting, som man kan sige, at der er nogle andre, der tager beslutning om for os. Så har vi også nogle personlige vilkår med os. Og der har jeg min meget gode veninde og mentor, hun hedder Trine, hun er hospitalspræst. Og hun siger, at der er nogle af de her vilkår, som er byrder. Og byrder er jo noget af det, der er tungt at bære. Og det har vi ikke lært at få redskaber til. Og et vilkår ved at arbejde med mennesker, det er følelsen af afmagt, det er følelsen af utilstrækkelighed. Så det der med, når vi ikke har nogle redskaber til, og nogle måder at kan tale om det, og bære det på både selv og i fællesskab, og på alle niveauer, så er det jo, at vi prøver krampagtigt at løse ting, som vi faktisk ikke kan løse, fordi øvelsen er jo så at kigge indad, når rammen er sådan her, når vilkårene er sådan, med de byrder, der nu følger med det her arbejde, hvad har vi så indflydelse på? Og den inderste så, hvad er det, jeg har kontrol over? Og når jeg laver den der øvelse med, hvad har jeg egentlig kontrol over? Så er det noget med, jamen jeg kan selv bestemme, hvad jeg skal på min madpakke. Jeg kan da, altså det er de meget, meget nære ting. Jeg kan selv bestemme, at jeg lige skal stoppe op og trække vejret. Jeg vælger selv, hvordan jeg kommer ind i et rum. Altså det er de der meget, meget nære ting. Og så ligger der en hel masse ting der midt imellem det, der er vilkår, og det, vi har kontrol over, hvor vi er afhængige af hinanden, og hvor vi skal finde ud af, hvad er det for nogle opgaver, som vi skal løse. Fordi inde i det, der vi har indflydelse på, der er der problemer, vi kan løse. Men der er nogle af de ting, som er ude i vilkårene, som vi ikke kan løse, som vi ikke kan fikse, som vi ikke kan handle os ud af. Og der skal vi så have nogle andre redskaber til. Men hvordan bærer vi så det, uden at det er noget, der så gør, at vi kommer til at brænde ud?
Og hvad kan vi så bruge den der VIK-model til? Hvad kan den gøre os bedre til?
Altså, det som jeg... Når jeg plejer at bruge den på kursus, så plejer jeg simpelthen at bede kursusdeltagerne om at lave sådan en... Altså, hvad er vores vilkår? Altså, simpelthen lave en liste. Hvad har vi indflydelse på? Og hvad har jeg? Hvad har vi kontrol over? Og det, der er interessant, det er jo der, hvor det er sådan lige i mellemrummene. Fordi der er jo nogle mennesker, som tænker, det her, det er et vilkår. Og andre vil sige, det kan vi godt gøre noget ved. Og det er jo der, hvor det så er interessant at få diskuteret, men hvor går grænsen for det, vi kan gøre noget ved, og det, vi ikke kan gøre noget ved? For hvis vi bruger alt krudtet på at forsøge at lave om på ting, som er vilkår, som vi ikke kan ændre på, så er det, vi løber tør for energi, og så er det, vi brænder ud i forhold til, at vi bruger energien forkert.
Men hvordan undgår man så, at det bliver sådan en slags sovepude, hvor at det hele er vilkår, vi ikke kan ændre på? Fordi der er jo altid dårlig økonomi, og der er altid for mange patienter og for få på arbejde. Og det er altid hårdt at være på, eller i hvert fald meget tit hårdt, at være på nattevagt. Ja. Og det kan vi ikke lave om på.
Den vigtigste øvelse, det er jo så at kigge på, hvad kan vi så gøre inden for vilkårene? Hvad er det for nogle opgaver, vi kan løse, når vilkårene nu er på den her måde? Hvordan prioriterer vi de opgaver? Hvad er de vigtigste? Hvad er de næstvigtigste? Og så kan man sige, at der er jo nogle gange, vi har brug for at ventilere for de der vilkår, som vi er ved at kaste op over, fordi at de fylder simpelthen så meget. Men hvis det er det, der kommer til at fylde hele vores dag, så bliver det sådan en selvforstærkende, at det er bare hårdt og hårdt og hårdt og hårdt. Og så kan man faktisk ikke rigtig se, at der er faktisk også noget, der lykkes, og der er faktisk rigtig mange ting, som vi godt kan. Og det er jo det, der kan være, det der øvelsen, det er, at vi skal anerkende, at der er nogle vilkår, vi skal have nogle steder, hvor vi kan ventilere for, at det er også, altså jeg kalder det følelsesmæssigt opkast. Vi skal simpelthen af med det et eller andet sted, og så skal vi have det lukket ned, og så skal vi kigge på, hvad er det så, når vilkårene er sådan her, hvad kan vi gøre noget ved, og hvordan prioriterer vi så med de ressourcer, der nu er. Hvordan prioriterer vi så de opgaver, der er?
Ja. Men hvad nu, hvis vi er for få? Og hvad nu, hvis der ikke kommer nok vikarer? Og hvad nu, hvis vi hele tiden løber hurtigere og hurtigere? Og hvad nu, hvis der ikke er nok nye kolleger? Hvad siger vi så? Hvad gør vi så?
Gør vi det samme? Prøver at prioritere? Det er jo ikke nemt, det her. Altså, det er jo mega svært, og vi kan jo ikke stampe folk op af jorden. Altså, og det er jo det, der er det vanskelige, især lige nu, hvor alle steder skriger man på arbejdskraft i forhold til, at vi har simpelthen for få ressourcer til at løse de opgaver. Men man kan sige, det er jo ikke noget, jeg som individ kan gøre noget ved. Så min øvelse som medarbejder må være at håbe, krydse fingre for, at de mennesker, der skal forsøge at løse de her problemer, de gør alt, hvad de kan for at løse det, for jeg kan ikke løse det. Men selvfølgelig er det mig, der kommer til at mærke det. Og det er jo der, hvor at øvelsen handler jo om, hvordan kan jeg så være med det? Hvordan kan vi i fællesskab ventilere for det, uden at det er noget, der kommer til at fylde hele vores dag, og så fokusere på, der er en faglig opgave, vi skal løse, og hvad er det så, at vi rent faktisk kan gøre?
Så dit bedste råd til den arbejdsplads, der vil i gang med at forebygge omsorgstræthed, hvad er det?
Det er, at vi skal have en samtale i gang om det. Altså, jeg bliver nogle gange spurgt af en leder, vi vil gerne have, at du kommer ud, men kan du lade være at kalde det omsorgstræthed? Og så griner jeg lidt, og så siger jeg, nej. Vi bliver nødt til at tale om tingene sådan, som de er. Men de skal jo også have nogle, altså, vi skal have det i nogle fora. Altså, man kan sige, det skal være i organiserede former. Vi skal have nogle steder, hvor vi kan tale om det her, hvor vi kan åbne den her samtale. Fordi at hvis ikke, at man fra ledelsesmæssig side ligesom anerkender, at det her kan faktisk være et problem, så lover jeg, og så bliver der snakket om det rundt omkring i krogene. Og den samtale er måske lidt mindre konstruktiv, så det er noget med at få snakket om og få en samtale i gang om, hvad er det, I oplever? Hvad er det for nogle vilkår, I har? I synes er de sværeste at bære, og hvordan er det, vi hjælpes ad med det i fællesskab?
Så tal om det, tal om vilkår, tal om indflydelse, tal om kontrol, og prøv at arbejde lidt med de her følelsesmæssige hula-hop-ringe. Anne-Mette Sol Jensen, cand.pæd i pædagogisk psykologi og forfatter til bogen Omsorgstræthed, 7 forebyggende principper. Tak, fordi du delte din viden med os i dette afsnit her af din sundhedsfaglige A-kasses podcast, Det Bæredygtige Arbejdsliv. Vi har flere afsnit på trapperne. Du finder dem i podcast-appen på din mobil og selvfølgelig også på dsa.dk. Jeg hedder Bille Stærl. Tak fordi du lytter med, og del endelig den her podcast med dine kolleger. Og husk, at den bedste kur mod omsorgstræthed, det er omsorg.